You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Talk.
ผมดนทราดนจากดอดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Talk นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการรีวิวหนังกันบ้าง นะครับสำหรับเรื่องราวของโจ๊กเกอร์นะครับตอนนี้หนังกำลังดังอยู่ในโลกออนไลน์นะครับมีคนรีวิวไปอย่างมากมายนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ติดตามหนังเรื่องนี้มาอย่างยาวนานนะครับในช่วงที่ก่อนที่จะปล่อยออกมาเข้าโรงจริงๆนะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าตัวส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนชอบหนังของ DC เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับหนังของ Marvel เพราะว่ามันดูดาร์กกว่าหนังของฝั่ง Marvel อย่างไรเช่นเพราะว่าหนัง Marvel เนี่ยจะเป็นหนังแนวตลาดนะครับจะเป็นหนังที่ไปถึงกลุ่มคนที่เป็นแมสมากกว่านะครับเด็กๆดูได้นะครับแต่ส่วนของหนังของ DC เนี่ยเห็นว่าตัวฮีโร่ในหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็จะมีความดาร์กของมันอยู่นะครับอย่างเช่นเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเรื่องโจ๊กเกอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะหดหู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของคนที่โรคจิตนะครับแต่ต้องบอกว่าตัวโจ๊กเกอร์เนี่ยมันอิมแพคกับตัวสังคมค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับระหว่างหนังของ Marvel กับ DC นะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปดูนะครับซึ่งในภาคนี้เนี่ยโจ๊กเกอร์เนี่ยได้รับบทโดยวาคินฟีนิกซ์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นนักแสดงที่มีความสามารถค่อนข้างสูงนะครับเราจะเห็นได้ว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะตาตึงใจกับเราผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับซึ่งสำหรับภาคใหม่ของโจ๊กเกอร์เนี่ยจะเป็นผลงานซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของโจ๊กเกอร์นะครับโดยผู้กำกับหนังในเรื่องนี้ก็คือท็อดฟิลิปนะครับที่จะพาไปรู้จักโลกของอาร์เธอร์เฟล็กนะครับโดยมีการถ่ายทอดการแสดงไว้อย่างน่าประทับใจนะครับโดยตัววาคินฟีนิกซ์เองนะครับโดยเรื่องคร่าวๆนะก็คือตัวอาร์เธอร์เนี่ยจะเป็นชายคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความโหดร้ายนะครับความทารุณแล้วก็สังคมในเมืองก็อตแธมที่เต็มไปด้วยการเหยียดหยามนะครับโดยเขาเนี่ยต้องเผชิญกับความอ้างว้างจนเปลี่ยนคนที่จากคนที่อ่อนแอเนี่ยกลายเป็นคนที่โหดเหี้ยมขึ้นมานะครับโดยปกติเนี่ยเขาจะมีอาชีพรับจ้างแต่งชุดตลกเป็นรายวันไปนะครับซึ่งจนกระทั่งในคืนหนึ่งนะครับที่เขากำลังพยายามที่จะแสดงตลกเดียวเนี่ยกลับพบว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นตัวตลกที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ตลอดเวลานะครับในขณะนี้ที่มีผู้คนรายล้อมอยู่ซึ่งจะเห็นได้จากเสียงหัวเราะที่ไม่สามารถควบคุมได้ของเขานะครับแล้วก็มันดูไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับโดยที่ตัวโจ๊กเกอร์เนี่ยพยายามควบคุมเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งแสดงออกมามากขึ้นนะครับจนทำให้เขาเนี่ยแสดงความเยอะเย้ยและความรุนแรงออกมานะครับโดยอาร์เธอร์เนี่ยทุ่มเทเวลาไปกับการดูแลแม่ที่กำลังป่วยนะครับแล้วก็ตามหาคนที่จะมาเป็นพ่อของเขาซึ่งต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยเขารู้มาว่าพ่อของเขาก็คือนักธุรกิจมหาเศรษฐีอย่างโทมัสเวนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันเป็นจุดเชื่อมเรื่องราวกับบรูซเวนที่เป็นตัวแบทแมนของเรานั่นเองนะครับและการตัดสินใจผิดพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวของเขาเนี่ยก็ได้กลายเป็นชนวนที่นำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงมากมายต่างๆที่เกิดขึ้นกับเมืองกอตแธมนะครับซึ่งจะบอกว่าตัวหนังโจ๊กเกอร์เองเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เห็นตลอดในเรื่องนี้ก็คือการหัวเราะของโจ๊กเกอร์นะครับที่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะครับซึ่งเสียงหัวเราะที่ไม่สามารถควบคุมได้ของอาร์เธอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอาการทางการแพทย์นะครับเป็นอาการทางการโรคจิตอย่างนึงที่เขาต้องประสบพบเจอมาตั้งแต่เด็กนะครับซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวที่มันมีปัญหาครอบครัวระหว่างเขาและแม่ของเขานะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันเป็นผลมาจากการถูกล่วงละเมิดในวัยเด็กนะครับรวมถึงการเห็นถึงความแปลกแยกของเขาซึ่งเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการธุรกิจทางการเมืองเรื่องของระบบราชการรัฐบาลรวมถึงสาเหตุอื่นๆนะครับตอนนั้นเนี่ยคนร่ำรวยก็รวยถ้าเหลือเกินนะครับแล้วก็คนที่น่าสงสารคนจนเนี่ยก็แย่มากๆทำให้สุดท้ายเนี่ยก็ทำให้เกิดความยอมรับกับความชั่วร้ายของโจ๊กเกอร์แล้วก็ทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ในที่สุดนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับว่าด้วยความดาร์กของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราหลอนนะครับไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นของโจ๊กเกอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังเฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับเพราะว่าหากดูไปเนี่ยเราจะตกอยู่ในภวังค์ครับในโลกที่ตัวโจ๊กเกอร์สร้างขึ้นมานะครับซึ่งมันดูเลวร้ายถ้ามันดูสะท้อนสังคมหลายๆแห่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกมนุษย์เราได้อย่างดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับมันก็เป็นมุมมองด้านลบเพียงเท่านั้นนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่มุมมองอย่างเดียวด้านนั้นนะครับมันมีมุมมองด้านบวกอีกมากมายนะครับแม้ว่าตัวภาพยนตร์เนี่ยจะสร้างความสนใจด้วยตัวฉากรวมถึงการถ่ายทอดเมืองก็ แท่มที่ดูเสื่อมโทรมนะครับเต็มไปด้วยความวุ่นวายแล้วมันดูหดหู่มากนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันถ่ายทอดออกมาได้ดูสมจริงมากๆนะครับแล้วก็ตัวโจ๊กเออร์เองเนี่ยที่เรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวต่อต้านทุนนิยมรวมถึงการต่อต้านที่เต็มไปด้วยผู้ประท้วงนะครับที่แต่งตัวเป็นตัวตลกเนี่ยรวมถึงการเกิดขึ้นของอาชญากรที่มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองของเมืองก็อตแธมเนี่ยและความโหดในการเป็นฆาตกรต่อเนื่องของเจ๊กเกอร์เนี่ยที่ถ่ายทอดความโรคจิตของเขาเนี่ยออกมาได้อย่างดีนะครับในหนังเรื่องนี้แต่สำหรับความเป็นส่วนตัวนะครับของผมก็คือถ้าเทียบกับหนังอย่างตัว Batman The Dark Knight เนี่ยที่ผมค่อนข้างชอบมากนะครับผมก็มองว่าตัวผลงานโจ๊กเกอร์ของ Heath Ledger เนี่ยก็ยังคงแสดงได้ดีกว่าตัวโจ๊กเกอร์ในภาคนี้นะครับที่วาคินฟีนิกซ์แสดงนะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้ดูเรื่องนี้จบเนี่ยผมก็ได้รีบกลับมาดูตัวเดอะดาร์กไนท์ทันทีนะครับเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยบางซีนของโจ๊กเกอร์เนี่ยมันดูล้นนะครับมันดูโอเวอร์แอคติ้งเกินไปนะครับมันเป็นความโรคจิตที่มันดูล้นๆแปลกๆนะครับซึ่งบางฉากเนี่ยมันก็ทำให้ดูมันไม่สมจริงนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับการแสดงของฮีทเลดเจอร์ที่ทำไว้อย่างค่อนข้างเพอร์เฟคนะครับในเดอะดาร์กไนท์เนี่ยผมมองว่าตัววาคินฟีนิกซ์เนี่ยก็รู้ตัวนะครับว่าจะต้องถูกเอาไปเปรียบเทียบกับฮีทเลดเจอร์แน่นอนนะครับจึงต้องการที่จะแสดงให้มันมีพลังมากกว่านะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าพลังที่มันแสดงออกมาเนี่ยมันดูล้นเกินจริงนะครับที่ทำให้โจ๊กเกอร์เนี่ยลดมนต์เสน่ห์ลงไปบ้างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัววาคินฟีนิกซ์เนี่ยได้รับรางวัลติดมือมาบ้าง นะครับกับผลงานแสดงในครั้งนี้แต่ว่าถ้าถามโดยส่วนตัวว่าเป็นผลงานโจ๊กเกอร์ที่ดีที่สุดหรือไม่เนี่ยผมก็ต้องบอกว่ายังไงผมก็ต้องชอบตัวผลงานของฮีทเลดเจอร์ในเดอะดาร์กไนท์มากกว่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแสดงได้เพอร์เฟคมากๆนะครับสำหรับฮีทเลดเจอร์ซึ่งแน่นอนนะครับว่าแม้ว่าตัวเรื่องโจ๊กเกอร์ในภาคนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดเนี่ยแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเทียบกับหนังภายในปีนี้ที่ทำออกมาเนี่ยส่วนตัวมองว่าเป็นหนังที่ทำได้ดีที่สุดในปีนี้แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีความดาร์กมากๆนะครับจึงต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างมากนะครับการพาลูกๆไปดูเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของฆาตกรต่อเนื่องเรื่องของความโรคจิตนะครับมันดูแบบหม่นหมองนะครับเรื่องนี้ออกมาความรู้สึกก็คือมันหม่นหมองรู้สึกท้อแท้กับโลกมากๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ให้มองเป็นแค่ภาพยนตร์แล้วก็เรามีความสุขกับมันก็พอนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นหนังดีที่สุดในรอบปีนี้นะครับซึ่งไม่ควรพลาดไปอย่างยิ่งนะครับก็อยากให้ทุกคนลองไปเปิดใจดูนะครับสำหรับเรื่องนี้ตอนนี้กำลังเป็นกระแสเป็นอย่างมากนะครับสำหรับในวันนี้ EP นี้ผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ายังไงก็ฝาก follow ฝาก subscribe ตัวพอดแคสต์ของผมด้วยนะครับตอนนี้ก็มีในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify รวมถึง YouTube นะครับที่ทางผมจะอัพคลิปให้ในทุกคลิปอยู่แล้วนะครับถ้ายังไงก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม